ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องสุบินสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยความฝันของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ก็เป็นข้อที่ได้รับสั่งเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังเมื่อเสด็จประทับอยู่ที่เชตวันในเมืองสาวัตถีก็แสดงว่าเล่าหลังจากนั้นมานานคือหลังจากที่รับข้าวมัทุปายาสจากนางสุชาดาแล้วก็ได้ที่จริงดูแล้วน่าจะก่อนนะฮะเพราะว่าการอธิบายวันแตกต่างกันอยู่บางแห่งบอกว่าวันสิบขึ้น13ค่ำบางแห่งบอกว่าขึ้น14ค่ำพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้น15ค่ำเดือน6นะฮะก็ได้สุบินนิมิตเกิดขึ้น5ประการทรงพิจารณาเห็นว่าคือถ้าอยู่ในวังก็คงจะถามพระราชบิดาถ้าประชนียังอยู่ก็คงถามประชนีได้นะว่าฝัน5ประการนั้นมันเป็นอะไรแต่ว่าตอนนั้นก็ประทับอยู่ลำพังพระองค์ก็ทรงกำหนดพระทัยโดยพื้นฐานของสมาธิที่ทรงบำเพ็ญมานานก็ทรงพยากรณ์ด้วยพระองค์เองแล้วก็ได้คำตอบและคำตอบนั้นก็เป็นจริงในการต่อมาพระตถาจารย์อธิบายลักษณะฝันของคนเอาไว้ว่ามนุษย์ที่มันฝันจากเหตุ4เรื่องด้วยกันคือเหตุได้ฝันนะ4เรื่องด้วยกันตัวแรกก็คือท้องไส้ผิดปกติเรียกว่าธาตุข้างในมันกำเริบคือความแปรผันในด้านขันธ์ธาตุของเราท่านบอกท่านในลักษณะนี้ท่านก็ฝันอุตลุดเลยไปจับต้นจนปลายไม่ค่อยถูกนะคงจะมีประสบการณ์ในการฝันเรื่องเหล่านี้แล้วก็ไม่ค่อยจะปฏิปต่อกันด้วยอีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องอดีตที่เราเคยพบเคยเห็นมามันก็ฝังอยู่ภายในใจเรานานๆมันก็โผล่ขึ้นมาได้นะดีประการหนึ่งก็เรียกว่าเทพนิมิตคือเทวดานิมิตให้ท่านบอกว่าไม่แน่หรอกเอานิยายไม่ได้เทวดาเขาไม่ชอบเขาอาจจะนิมิตออกมาอย่างหนึ่งก็ชอบก็อาจจะนิมิตออกมาอย่างหนึ่งคือทั้ง3ประการนี้ที่จริงหาข้อยุติไม่ได้แต่ฝันที่เป็นจริงคือมีโอกาสที่เป็นจริงท่านบอกว่าต้องเป็นบุรพนิมิตหรือบุพนิมิตนิมิตแปลว่าเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่มันเกิดขึ้นมาก่อนที่เรื่องจริงจะเกิดเรื่องจริงนั้นจะเกิดในโอกาสต่อไปแต่มันเป็นการสัญญาณบอกล่วงหน้านะฮะว่าจะมีสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็ท่านบอกว่าห่วงระยะเวลาของความฝันตอนไหนที่เรียกว่าฝันถ้าหลับตื่นมันใช้ไม่ได้ถ้าตื่นอยู่มันใช้ไม่ได้ก็ไม่เรียกว่าฝันเพราะฝันจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่หลับลึกจริงๆเพราะถ้าหลับจริงๆท่านบอกว่าจิตมันตกภวังค์คือมันอยู่ในภวังค์มันไม่ขึ้นรับอารมณ์นี่แบบอภิธรรมนะจิตมันอยู่ในภวังค์เนี่ยมันก็ไม่รับอารมณ์มันก็ไม่ฝันเพราะฝันก็เรียกว่าจิตที่มันหลับในตอนที่ใกล้รุ่งตอนใกล้รุ่งก็หลับจริงๆแล้วจะถ้าฝันตอนนั้นแล้วท่านบอกก็มักจะจริงคือเป็นบุพนิมิตเรายังอธิบายถึงประเภทของคนที่ฝันในลักษณะนี้เอาไว้ว่าตามปกติแล้วปุถุชนจะเป็นคนฝันพระอรหันต์จะไม่ฝันนะฮะพระอรหันต์จะไม่ฝันพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายจะไม่ฝันเพราะเราจะเห็นว่าตอนนี้พระ พระพุทธเจ้าเราตอนนั้นยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นพระโพธิสัตว์คนที่จะฝันในลักษณะนี้เป็นบุพนิมิตและเป็นได้จริงเนี่ยคือคนระดับพระโพธิสัตว์เท่านั้นเองจึงจะฝันแล้วก็เป็นจริงตามนั้นหมดฝันประการแรกว่าพระองค์นอนอยู่บนพื้นดินแล้วก็พระหัตถ์ทั้งสองนั้นก็เหยียดไปทางด้านตะวันตกด้านตะวันออกพระเศียรนั้นก็ไปหนุนภูเขาหิมาลัยแล้วเท้าก็ทั้งสองก็แย่ลงที่มหาสมุทรก็นอนอยู่บนพื้นดินแล้วก็แสดงร่างกายดูแล้วก็ใหญ่โตนะจะมีความรู้สึกอย่างนั้นนะฮะมีความรู้สึกอย่างนั้นในสุบินนิมิตตรงนี้ก็ได้ทรงทํานายด้วยพระองค์เองว่าพระองค์จะต้องได้ตรัสรู้และสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้นั้นก็เรียกว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นการรู้เห็นตามผลการปฏิบัติสมบูรณ์ปฏิบัติได้สมบูรณ์ในอริยมรรคทั้ง8ประการเราเห็นว่าในสมัยนั้นที่จริงก็ยังไม่มีคำบัญญัติเรียกอริยมรรคอริยมรรคเป็นชื่อบัญญัติเอาเป็นการเรียกในตอนหลังซึ่งเป็นลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติถ้าเรามองสังเกตว่าพระเจ้ารับเข้ามาตุปายาจากนางสุจาดาแล้วก็เสด็จข้ามแม่น้ำนิรัญชรามาในฝั่งที่เป็นต้นโพแล้วก็สวนทางกับนายพรานนายพรามชื่อพระโสธิยะพรามโสธิยะก็เกิดพอพระทัยแกขาแกตัดหญ้าอยู่นะแกก็เอาหญ้าถวายหญ้านั้นสำนวนบาลีแต่เรียกว่ากุสิเมืองไทยเรามาแปลว่าหญ้าคาแล้วก็ใช้หญ้าคาเป็นหญ้าสำหรับประพรมน้ำพระพุทธมนต์ในการตกมาแต่เรื่องยาคาจริงๆมันมีอยู่สองสายนะฮะสายหนึ่งซึ่งเคยเล่าเรื่องพระเทวดากวนกระเสียนสมุทรเพื่อต้องการน้ำอมฤตแล้วก็อีตอนที่พวกราหูไปแอบดื่มน้ำอมฤตนะฮะมันก็ถูกยื้อแย่งแล้วก็มันก็หล่นมันก็ฉอกไปตกอยู่บนยาคายาคานั้นก็ถือว่าเป็นหญ้าศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อของพราหมณ์แต่ของเรานั้นก็ถือว่าเป็นญาติที่พระเจ้าใช้เป็นบัลลังก์คือประทับนั่งก่อนการตรัสรู้แต่พอศึกษาค้นคว้าในตอนหลังในปรากฏยาคามันคันๆนะไม่น่าจะใช้รองนั่งได้เราก็หากันดูว่าทำไมพระเจ้าต้องไปนั่งบนยาคามันคันๆก็ปรากฏว่าไม่ใช่ยาคาเป็นญาติชนิดหนึ่งมันหอมมีกลิ่นหอมแล้วก็โตกว่ายาคาแต่แบบแปลกนะฮะแบบแปลกแล้วเสร็จแล้วก็ประทับนั่งบนวัชระอาสน์ถามวัชระอาสน์ตรงนั้นมันเป็นอะไรก็บอกมันเป็นจเวตนะฮะเป็นจเวตที่พวกพราหมณ์เขานับถือต้นไม้ที่เป็นเจ้าป่ามาก่อนลักษณะต้นไม้แนวนี้ถ้าเราไปอินเดียเราจะเจอเยอะเมืองไทยเราก็เยอะนะต้นไม้ใหญ่ๆเที่ยวผ้าไปห่มไว้แล้วก็มีอะไรไปวางไว้การที่พระเจ้ากล้าไปนั่งตรงนั้นเนี่ยแสดงไม่ใช่ย่อยนะฮะไม่ใช่ธรรมดาแสดงถึงการเข้าถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นพวกพราหมณ์ก็ไม่กล้านั่งหรอกก็ถือว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าก็ไปประทับนั่งตรงนั้นพอนั่งแล้วก็เริ่มตอนนั่งอาจจะเห็นว่ามันก็เป็นศีลน่ะมันก็เป็นศีลก็สงบกายก็สงบวาจาก็สงบก็เป็นศีลแล้วก็เจริญอานาปานสตินี่แหละอานาปานสตินั้นเป็นสิ่งที่ทรงเจริญมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่พระชน7ขวบแล้วก็มาศึกษาในสำนักของอาราดาบทกาลามโคตรุทกดาบทรามบุตรก็เริ่มมาจากตรงนี้เหมือนกันก็ทรงเจริญสมาธิไป ก็คงจะเป็นปฐมยามนะตั้งแต่ปฐมยามพระไทยตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนโยนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อตอบคำถามคือเพื่อหาความรู้ในสี่เรื่องแล้วความรู้ก็เกิดผุดขึ้นก็กลายเป็นพระญาณที่เกิดผุดขึ้นเราเห็นว่าตรงนี้ที่จริงก็เป็นอริยมรรคครบละนะทั้งในการต่อมาเราเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคก็ครบทั้งเจ็ดประการนะฮะตัวสำคัญคือตัวที่แปดคือตัวสมาธิแล้วก็พอผ่านความสงบก็ขึ้นมาพิจารณาถึงความเกิดดับของนามรูปก็ผ่านพวกญาณชั้นต่างๆขึ้นไปเรียกวิปัสสนาญาณแต่ในสุดพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ในยามสามของราตรีผลสิ่งนี้ทำให้ตรัสรู้ก็คือการปฏิบัติไปตามหลักอริยมรรคองค์8ประการแต่ว่าสมัยนั้นยังไม่ได้เรียกนะเรียกทีหลังแต่สิ่งที่ทรงรู้ก็คือรู้ทั้งหมดของอริยสัจทั้ง4ประการก็ทุกสมุทัยนิโรธมรรคอย่างที่ทราบกันก็ถือว่าเป็นความรู้ดีตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบเมื่อเช้านี่มีโยมก็มาเอาคำถามในศาสนาเชนมาถามคือพวกญี่ปุ่นก็เขียนมาแล้วท่านก็มาให้อาตมาช่วยอธิบายให้แต่ก่อนหน้านั้นที่จริงก็โทรศัพท์คุยกับอาจารย์มันสืบเนื่องมาจากไปได้เอกสารมาจากจุฬาเขาตั้งปัญหาที่น่าคิดเลยนะฮะเขาถามว่าทำไมชาวพุทธต้องเชื่อพระพุทธเจ้ารู้ได้ยังไงพระเจ้ารู้ทั้งหมดสิ่งที่พระเจ้ารู้อาจจะผิดก็ได้ครับก็เลยมาปรารภกันว่าเอกสารตรงนี้เป็นเอกสารที่ค่อนข้างท้าทายนะฮะเราสังเกตดูว่าไม่มีใครสนใจที่จะมองที่จะศึกษาวิเคราะห์ที่จะชี้แจงมันเกิดขึ้นมาจากความคิดคือเราเห็นว่าความคิดเนี่ยสำคัญมาไปอ้างกาลิเลโอเขาตำหนิคนสมัยนั้นว่าทำไมว่าเวลาพูดอะไรต้องเทียบเคียงว่าอริสโตเติลว่ายังไงถ้าไม่ตรงอริสโตเติลก็ถือว่าผิดต้องตรงกับที่อริสโตเติลว่านะฮะจึงจะถูกแล้วก็แกไปคิดว่าพระพุทธเจ้ามีสถานะเท่ากับอริสโตเติลอันนี้คือปัญหาแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วว่าไปกำหนดสถานะคนเนี่ยซึ่งคนมันต่างกันโดยพื้นฐานแต่ไปกำหนดได้ทัดเทียมกันเพราะงั้นแกก็มีความรู้สึกว่าเมื่อแกมีความรู้สึกว่าพระเจ้ามีสถานะเท่ากับอริสโตเติลฮะก็แสดงว่าไม่ได้มองตนตอนตรัสรู้และไม่เข้าใจเนื้อหาของคำว่าตรัสรู้คำว่าตรัสรู้ถ้าเราจับประเด็นตรงนี้ไม่ได้นะครับจะแกว่งตลอดในสุดพระพุทธเจ้าคือนักปรัชญาคนหนึ่งคือเป็นนักคิดคนหนึ่งเท่านั้นเองถ้าคิดอย่างนั้นมันก็เละนะฮะเราต้องยอมรับพระเจ้าตรัสรู้แล้วสิ่งที่ทรงตรัสรู้นั้นมันไม่ใช่เป็นการเรียนแต่เป็นผลที่เกิดขึ้นมาภายในจิตซึ่งผ่านขั้นตอนมาโดยลำดับเริ่มจากเป็นศีลเป็นสมาธิแล้วก็เป็นปัญญาขึ้นเป็นการมองโลกเป็นองค์รวมทั้งหมดสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นก็อยู่ในกฎของอริยสัจทั้ง4ประการแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาเป็นอย่างอื่นคุณจะเรียกยังไงก็เรียกไปแต่จริงๆมันก็คือเป็นอย่างนั้นธรรมะที่โยงเข้ามาถามเมื่อเช้าเนี่ยจริงๆก็มีอยู่4ข้อนะเพียงแต่ว่าเป็นภาษาสันสกฤตแล้วก็โยงก็แปลไม่ออกข้อ1ก็คืออหิงสาข้อที่2ก็คือสัจจะข้อที่3ก็คือดยาข้อที่4ก็คือเปรมมันเป็นสันสกฤตนะฮะอหิงสาก็คือความไม่เบียดเบียนที่จริงเราคุ้นนะฮะคำว่าอหิงสาเราคุ้นเพราะว่าเราจะมีคำว่าวิหิงสาที่แปลความเบียดเบียนในทศพิธราชธรรมก็เรียกว่าอหิงสาอะไรล่ะอโกทังอวิหิงสันจะเขาเรียกอวิหิงสามันเป็นภาษาบาลีแต่นั่นเองค ขันตินจะวิโรธนังศาสนาเช่นนั้นก็ถือว่าอหิงสาปรโมสรโมความไม่เบียดเบียนนั้นเป็นบรมธรรมของเราก็ที่จริงก็พูดความไม่เบียดเบียนนะฮะเราพูดความไม่เบียดเบียนแต่เราพูดด้วยภาษาบาลีเลยก็นึกว่าคนละอย่างกันแล้วก็สัตยาก็คือความซื่อสัตย์นะฮะดยาก็คือความเอ็นดูที่จริงเอ็นดูของเราคือกรุณานะฮะกรุณากับเอ็นดูก็คืออย่างเดียวกันแล้วก็เปรมะก็คือความรักที่มีความมุ่งอภิบาลต่อคนที่เรารักหมายความเป็นความรักที่ประณีตไม่ใช่ความรักที่เจือด้วยราคะจะเป็นความรักที่ประณีตเป็นความรักในแนวของการอภิบาลคือมองคนอื่นเป็นผู้ที่มีปัญหาแล้วต้องการจะอภิบาลช่วยเหลือคือสรุปแล้วที่จริงก็เป็นเนื้อหาของกรุณานะนั่นคือเป็นผลพวงมาจากจิตที่สงบจากกิเลสเป็นอย่างน้อยถ้าไม่งั้นมันเกิดไม่ได้นะแต่ของเราเนื้อหาสาระที่สมบูรณ์ก็คือเราเป็นกรุณาที่สมบูรณ์พระพุทธเจ้านั้นเป็นกรุณาที่สมบูรณ์มันเกิดมาจากการตรัสรู้การตรัสรู้นั้นทำลายกิเลสให้หมดแล้วจิตมันก็เข้าถึงความรู้ที่สมบูรณ์มันก็เกิดกรุณาที่สมบูรณ์ขึ้นเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าเป็นการตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบแล้วก็ไม่มีใครสั่งสอนมันเกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติของพระองค์เองวิธีการหลักการนิติการเราจะเห็นว่าที่จริงมันเป็นการปรับมันเป็นการประยุกต์จากหลักที่ทรงเรียนมาตั้งแต่ทรงเยาว์ทรงพระเยาว์แล้วก็ทรงสัมผัสปฐมฌานมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มาเชื่อมต่อกับความคิดที่ปฏิบัติในสำนักของอัลลาดาบทกาลามโคตแต่มันไม่ได้เหมือนเนี่ยนะฮะไม่ได้เหมือนเพียงแต่ว่าเก็บเล็กผสมน้อยมาแบบประยุกต์ที่ว่าเนี่ยแบบประยุกต์วิธีการทั้งหลายขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อวิธีมันไม่เหมือนคนอื่นเพราะฉะนั้นผลจึงไม่เหมือนคนอื่นท่านเหล่านั้นท่านก็มีวิธีของท่านแล้วท่านก็ไปติดอยู่ในตรงนั้นแต่ของพุทธเจ้านั้นมีวิธีที่ไม่เหมือนกันทั้งหมดมันคล้ายๆอาจจะเหมือนกันบางสิ่งบางอย่างตัวยาอาจจะเหมือนกันบางสิ่งบางอย่างแต่ว่ามีเครื่องปรุงบางอย่างที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผลของยาจึงแตกต่างกันประการที่สองเนี่ยทรงสุบินนิมิตว่ามีญาคาญาคางอกมาจากนาพีของพระองค์ไอ้นี่แปลกนะฮะแปลกว่าการเกิดของพระพรหมนะการเกิดของพรหมในลัทธิของพราหมณ์ก็บอกว่าในขณะที่บรรณารายบรรทมอยู่ที่เกษียรสมุทรนั้นมีหญ้าคางอกขึ้นมาจากพนาทีแล้วก็มีพระพรหมเกิดขึ้นมาจากจุดนั้นก็แสดงว่าแนวความคิดถึงสิ่งสูงสุดมันไปเชื่อมกับหญ้าคากระดอกบัวอยู่เรื่อยๆนะสิ่งสูงๆนี่ไปเชื่อมกับหญ้าคากับดอกบัวแสดงว่าหญ้าตรงนี้กับดอกบัวเนี่ยมันเป็นอะไรในวัฒนธรรมของอารยันโบราณนะฮะก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นั้นจะแผ่กระจายไปในส่วนต่างๆของโลกตลอดถึงภพพรหมนะหมายความว่าในภพทั้ง3ในภพทั้ง3คือกามภพรูปภพและอรูปภพก็ทำให้ในการต่อมาพระพุทธเจ้าจึงได้ชื่อว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นในการต่อมาไม่ใช่เกิดขึ้นในขณะนั้นหลังจากทรงเผยแผ่ธรรมะไปโดยลำดับก็ปรากฏว่าธรรมะมันก็แผ่คล้ายๆกับหญ้าคาเดี๋ยวงอกขึ้นไปจากพื้นดินนั่นเองแต่ว่ามันก็ต่อขึ้นไปถึงภพพรหมภพพรหมนั้นเป็นชื่อที่ค่อนข้างแปลกนะฮะเพราะถ้าเราไปดูที่ตัวพรหมโลกเองจริงๆมันไม่มีชื่อว่าพักกับพรหมแต่ว่าโดยทั่วไปก็พูดถึงพรหมสูงสุดพรหมสูงสุดในสำนวนบาลีเราเรียกอนิตตภพแต่ว่าตรงนี้เป็นภาษาเข้าใจว่าคนเป็นภาษาของพวกอารยันที่ใช้พักกับพรหมหรือพรหมที่สูงสุดเหมือนกันนะฮะหมายความว่าไปถึงไปเราจะรดพรหมโลกที่สูงสุด ็นความจริงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ทรงแสดงว่ายังไงก็คงเป็นอย่างนั้นประเด็นสำคัญที่น่าทำความเข้าใจก็คือว่าจากการสังเกตเอกสารตรงนั้นอาตมายังนึกว่าท่านผู้นี้ไม่ค่อยได้ศึกษาในเนื้อหาของธรรมะนะคือธรรมะต้องจับประเด็นที่เป็นเนื้อหาแล้วถ้าจะให้เกิดความเข้าใจต้องปฏิบัติมันไม่ใช่ไปคิดเอาไม่ใช่ไปคิดเอาถ้าคิดเอาแล้วก็คิดได้เท่านั้นนะอย่างน้อยเราเอาธรรมะนี่มาอยู่ภายในใจเราแล้วเราก็ลองปฏิบัติดูเช่นสมมติเราจะปฏิบัติขันติโสรัจจะนะฮะขันติโสรัจจะว่าไอ้ขันติโสรัจจะได้ทำให้งานจริงหรือเปล่าเราก็ต้องมีขันติเองมีโสรัจจะเองและเวลากระแทกกระทันจากอารมณ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์ที่อดทนยากมันเป็นอารมณ์ที่ยั่วราคะยั่วโลภะยั่วโทสะนะฮะอารมณ์ที่อดทนยากที่สุดลองสู้อารมณ์เหล่านั้นดูอย่าไปสู้อารมณ์แรงๆเกินไปนะอย่าไปทดสอบอารมณ์แรงๆเกินไปต้องทดสอบอ่อนๆก่อนแล้วก็ดูว่าทนได้หรือไม่ได้ถ้าทนได้เนี่ยดูจิตใจเราเป็นยังไงจิตใจมีความสงบไหมจิตใจยังคิดจะแก้แค้นยังโต้ตอบยังหงุดหงิดยังรำคาญอยู่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นเรายังไม่เชื่อมีสุรัจจะเราก็ดูว่าจิตมันช่ำชื่นจิตมันสงบจิตไม่ไปเก็บความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้แล้วเราก็เห็นว่าเราก็งามใจเราก็งามกิริยาเราก็งามกายกระทำเราก็งามแล้วเราสัมผัสกับเราเองนะไม่ต้องไปดูใครหรอกสัมผัสกับเราเองแล้วเราจะเกิดเข้าใจว่าจากจุดนี้มันมีอะไรอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นมันมีปัญญาอยู่แล้วไม่ได้พูดปัญญาล่ะแล้วปัญญามันพิจารณาเห็นคุณของความอดทนความสงบเสงี่ยมเห็นโทษของความไม่อดทนไม่สงบเสงี่ยมมันมีปัญญาอยู่ด้วยมันมีความเพียรอยู่ด้วยมันมีสติอยู่ด้วยมันมีจิตสงบก็มีสมาธิอยู่ด้วยมันมีธรรมะอีกเยอะที่อยู่ตรงนั้นน่ะอยู่ตรงนั้นน่ะลองนับดูว่าถ้าขาดตรงนี้เราทำได้ไหมอดทนถ้าไม่มีความพยายามอดทนเนี่ยอดทนได้ไหมเห็นไหมมันมีพยายามอยู่เบื้องหลังมันไม่ต้องพูดเขาไม่พูดหรอกเพราะจริงๆอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่ามันเหมือนกับเราขยับขยื่นเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยทุกส่วนมันเคลื่อนไหวแต่เราใช้อวัยวะส่วนไหนทำล่ะเราหยิบเราก็ถือว่ามือมันหยิบแต่ถามประสาทส่วนอื่นล่ะทำงานไหมก็ทำไม่ทำมันก็หยิบไม่ได้เพียงประสาทส่วนอื่นเขาไม่พูดแต่นั่นเองนั่นคือลักษณะของธรรมะในภาคปฏิบัติพอมาถึงภาคปฏิบัติแล้วเนี่ย ยังเคยตั้งข้อสังเกตและท่านทั้งหลายมองพระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักของเศรษฐศาสตร์เอาไว้สี่หลักหลักในการผิดด้วยความหมั่นขยันอย่างฉลาดเรียกว่าอุทธานะสัมมาทาทรงใช้ก็มาสัมมาทาหมดแปลว่าสมบูรณ์หมดแล้วว่าผิดแล้วบนเส้นทางของการผิดต้องมีความเป็นศีลธรรมอยู่ด้วยก็คือต้องเป็นสัมมาชีพคุณฉลาดปราดเปรื่องยังไงก็ตามแต่ถ้าหากว่าการผิดการแสวงหาของคุณไม่เป็นสัมมาชีพคุณก็มีปัญหาในตัวอาชีพไอ้สิ่งที่คุณผิดคงได้หรอฮะคุณไปค้าฝิ่นใครโรอินก็คงได้เงินหรอกแต่ว่าพอดีมันเป็นไอ้สิ่งการค้านั้นมันผิดกฎหมายไอ้จากผลจากความผิดกฎหมายนั้นจะกระทบต่อตัวเราในแง่ของสังคมในแง่ของกฎหมายในแง่ของอาญาแผ่นดินแล้วในแง่ที่เป็นบาปแต่ตัวเงินก็คงจะได้ก็ไม่ได้ปฏิเสธตัวเงินนะฮะตัวเงินก็คงจะได้หรอกแต่ว่ากลายเป็นประจักษ์พยานที่จะดึงเราเข้าสู่คุกตารางได้มีคนกระซิบบอกว่ามีการถอนเงินไปเก็บไว้ขนาดใหญ่เพราะกลัวรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมีการตรวจสอบถามว่าถ้าจริงทำไมต้องเก็บก็แสดงว่าวิธีการในการได้มามีปัญหากลัวการตรวจสอบเอ๊ะทำไมมีเงินเท่านั้นคุณได้มาจากอะไรแล้วจังจะยุ่งเลยนะมันก็นอนไม่สงบตลอดแหละแต่ถ้าเราได้มาในทางที่ชอบทำเราก็นอนสงบ แล้วก็ทรงสอนในรูปของการบริหารทรัพย์ในการเกี่ยวข้องกับคนในการซื้อหาจับจ่ายสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้วันนี้พรุ่งนี้แม้จะน้ำมันลดมือตึกมือกลางเที่ยงคืนเนี่ยนะแต่ว่าลดลงประมาณบาท20ตังค์มันก็เห็นว่าปัญหามันเหมือนเดิมอะมากำลังทำหนังสือเศรษฐศาสตร์แนวพุทธเนี่ยนะแต่ให้ชื่อว่าครองเรือนครองสุขทำต้นฉบับเสร็จเมื่อชาเมื่อวานเมื่อคืนกำลังทำคำนำคือมันเกิดคำถามเยอะคนสัมภาษณ์ถามบอกโทรทัศน์บ้างออกวิทยุบ้างให้เราชี้แจงบ้างเราก็เห็นมันไม่มีอะไรอ่ะมันเหมือนเดิมอ่ะมันไม่มีอะไรเลยปัญหามันก็ซ้ำๆซากๆปัญหาของความโลภความหลงโลกกามาวจรภูมิมันมีปัญหาที่โลภหลงเห็นไหมมันมีปัญหาที่โลภหลงถ้าเราไม่ลดหลงลงไปแล้วเราก็โลภเรื่อยถามว่าคุณอยากได้เท่าไหร่จะพอล่ะมันก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะพอเหมือนกันมันตอบไม่ได้เพราะมันใจมันโลภเราอยากได้เท่านี้พอเราได้เท่านี้นะคนอื่นก็ได้มากกว่าเราอยากจะได้เท่ากับคนนั้นแหละอยากได้มากกว่าคนนั้นแหละท่านยกตัวอย่างภิกษุณีรูปหนึ่งชื่อตุลานันทาภิกษุณีท่านไปบิณฑบาตด้วยกันนะฮะไปบิณฑบาตด้วยกันแล้วคนตักบาตรก็ยืนแถวสมมติว่าคน10คนก็ตัก10คนนั่นแหละแต่ท่านก็รับก่อนด้วยแล้วท่านพอรับไปแล้วท่านรู้สึกในบาตรท่านน้อยกว่าในบาตรคนอื่นมันมีความรู้สึกอย่างนั้นนะขอเปลี่ยนเพื่อนเลยเปลี่ยนไปเอาเปลี่ยนจากคนที่2รับมาแล้วรู้สึกกว่าน้อยไอ้เปลี่ยนต่อไปถึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ดาบาตรท่านก็เดินทางเรื่อยไปจนถึงคนสุดท้ายอะแล้วย้อนกลับมาหาตัวท่านนั่นคือแสดงถึงใจที่มันพร่องมันไม่คือของมันน้อยแต่ใจมันพร่องมันอยากเกินที่เรามีแล้วเลยก็ความอยากนั้นก็เอื้อมไปอยากของคนอื่นแล้วก็จบลงก็มาได้ของตัวเองนั่นเองกันในบาตรตัวเองเป็นเอกสารที่ทำมานานแล้วนะฮะจริงเรานึกว่าเออพระพุทธเจ้าแสดงมาตั้งนานแล้วก็เห็นมันเหมือนเดิมก็เลยก็พิมพ์ออกมาเผยแพร่นี่ก็คือสิ่งที่เป็นความจริงความจริงเป็นยังไงมันก็เป็นกับมันอย่างนั้นธรรมชาติมนุษย์มันเป็นอย่างนี้เองอ่ะที่จริงไม่มีอะไรมากมายแล้วก็ไปสร้างปัญหาขึ้นมาเองเพราะเราขาดปัญญาก็ทำให้เราโลภะมันมากโลภะมากปัญหาก็สืบเนื่องมาจากโลภะกับโมหะอยู่เนี่ยเรียนเนี่ยนะฮะที่พุทธเจ้าทรงใช้คำว่ายินดียินร้ายเราจะเห็นว่าที่จริงยินร้ายมันน้อยกว่ายินดีนะเราอยากนี่มันเยอะพอไม่ได้ตามอยากเราก็โกรธก็ทั้งนั้นเองนะถ้าเราไม่อยากเราก็ไม่โกรธเพราะฉะนั้นความยินดีกับความยินร้ายจึงปนกันอยู่ในสิ่งที่เรายินดีนั่นเองหรือแม้แต่ในสิ่งที่เรายินร้ายนะฮะในแม้สิ่งที่เรายินร้ายมันก็มีความยินดีอยู่ถ้าเราไม่ยินร้ายเราจะไม่ยินดีแล้วไม่ใช่ถ้าเราไม่ยินดีเราจะไม่ยินร้ายหรอกเห็นไหมที่เรายินร้ายเพราะเรายินดีเช่นสมมติว่าของเนี้ยคนอื่นเขาได้ไปเราเกิดเสียดายเราเกิดไม่ชอบคนได้นะถามว่าอะไรถามว่าเราอยากได้เองอ่ะเห็นไหมจริงๆมันโลภมันเป็นกามาวจรภูมิมันมาจากความอยากทั้งหมดมันมาจากความอยากทั้งหมดได้ความอยากก็มาจากโมหะทั้งหมดทรงแสดงเราเห็นว่าเป็นกระบวนการของธรรมะที่มันแผ่คลุมไปทั้งหมดถึงความจริงทั้งหลายนะฮะความจริงทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะเพียงแต่ว่าภายในใจเรามันมีกิเลสมากหรือน้อยแต่นั่นเองนะฮะถ้ากิเลสมากมันก็ปัญหามันก็เยอะถ้ากิเลสน้อยจากที่ยกตัวอย่างไว้ว่าวิถีแบบพระแบบอุบาสกเนี่ยที่พัฒนาขึ้นไปศีลนี่เราเห็นชัดเจนว่ามุ่งลดกิเลสมุ่งลดกิเลสมันไม่ใช่หมดกิเลสนะที่จริงมันมุ่งลดกิเลสระดับศีลระดับสมาธิมันเป็นการลดกิเลสระดับธรรมะปฏิบัติเป็นการลดกิเลสพอกิเลสมันสงบเนี่ยทุกอย่างมันลดปัญหาหมดเลยปัญหามันมาจริงๆมันมาจากจิตที่ถูกยึดกุมด้วยกิเลสนั่นเองที่ทรงแสดงว่าทำทั้งปวงรวมลงที่จิตอย่างเดียว คือปัญหาก็ที่จิตอย่างเดียวไม่มีปัญหาก็ที่จิตเดียวทุกข์สุดๆก็อยู่ที่จิตอย่างเดียวสุขสุดๆก็อยู่ที่จิตอย่างเดียวถามอะไรเป็นตัวแปรคือกิเลสกับธรรมะอะไรเป็นกลุ่มจิตของเราอยู่และกิเลสกลุ่มจิตเราความทุกข์มันก็เพิ่มก็ตามปริมาณของกิเลสมันก็เหมือนกับน้ำเดือดไอ้สิ่งร้อนเนี่ยฮะมันก็มาจากไฟบอกไฟมันมากนี่มันร้อนมากไฟน้อยมันก็ร้อนน้อยเนี่ยลักษณะจิตใจเราหรือพฤติกรรมทั้งหลายที่ออกมาในโลกในสังคมก็เป็นเช่นนั้นประการต่อไปก็ทรงสบินนิมิตว่ามันมีหนอนตัวขาวหัวดำหนอนตัวขาวหัวดำมาขึ้นที่พระองค์ในยั่วยี้เต๋อไม่หมดเลยก็ทรงแก้ว่าในโอกาสต่อไปนะในโอกาสต่อไปนั้นพวกคฤหัสถ์ชาวบ้านแต่งชุดขาวคือพวกก็เห็นได้ชัดนะพวกแขกก็แต่งชุดขาวเยอะเลยนะพวกเสื้อผ้าหลักของเขานี่คือชุดขาวขาวเกลื่อนเมืองไปหมดเลยชาวบ้านที่แต่งชุดขาวเนี่ยจะเข้ามายอมรับนับถือสถานะของพระองค์แล้วก็กลายเป็นพุทธบริษัทของพระองค์เป็นจำนวนมากทุกเผ่าพันธุ์ทุกวรรณะซึ่งในการต่อมาเราก็จะเห็นความจริงจากสืบเนื่องมาที่โยมมาถามเมื่อเช้าเนี่ยเลยก็อธิบายต่อให้ท่านฟังว่าคือท่านบอกว่าเนี่ยคำสอนของท่านมหาวีระหรือท่านวัฒมานทำไมท่านเกลียดแค้นพระพุทธเจ้ามากจองล้างจองผลาญพระพุทธเจ้าจนตัวเองกระอักเลือดตายเลยนะฮะกระอักเลือดตายก่อนพระพุทธเจ้านิพพานประมาณ3ปีมันเกิดขึ้นมาจากพระเจ้าไปเผยแผ่ศาสนาครั้งแรกที่ไหนก็ไม่ไปนะไปที่เมืองซึ่งท่านไปเข้าครอบครองอยู่คือท่านไปเผยแผ่แล้วคนได้บรรลุมรรคผลในที่นั้นไม่ใช่คือคนเป็นลูกศิษย์ของท่านในเมืองนั้นนะเป็นเมืองแรกที่ท่านตั้งฐานเตรียมจะขยายฐานออกไปทำมาตั้งหลายปี3 5 6ปีนะทำก่อน5 6ปีพระพุทธเจ้าเข้าไป 2-3 วันได้เรื่องเลยนะคนที่เคยนับถือท่านมานับถือพระพุทธเจ้าหมดโดยเฉพาะพวกเศรษฐีใหญ่ๆพวกครอบครัวพญาศาเชื้อสายพญาศาจะมากันเยอะตั้ง90กว่าคนนะลองนึกดูนะตัวระดับนำดังนั้นนะคนสมัยนั้นไม่ใช่คนมากมายเลยนะคนระดับมหาเศรษฐีตั้งเท่าไรล่ะ55สกุลน่ะนะ55สกุลเข้ามาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าหมดเนี่ยมันพวกมหาวีระก็สุดเลยแต่ทำให้แกแค้นมากแล้วก็จองล้างจองผลาญพระพุทธเจ้ามาตลอดแต่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นถึงว่าสิ่งที่ทรงสั่งสอนมันสามารถพิสูจน์ได้จริงๆว่าคนเข้าใกล้คืออยากให้มองในแนวประวัติศาสตร์นะมองในแนวประวัติศาสตร์เพราะว่าถ้าเรามองในแนวประวัติศาสตร์แล้วสมมติว่าเราไปอยู่ตรงนั้นด้วยนะเราอยู่ตรงนั้นด้วยเราเห็นเหตุการณ์เราเป็นคนนอกเราเห็นเหตุการณ์อ่ะเราดูเหตุการณ์เราเดินตามดูเหตุการณ์ต่างๆว่าท่านมหาวีระมาตั้งฐานอยู่ตั้ง6ปีอายุก็พระพุทธเจ้าก็อ่อนกว่าเขานะอ่อนครับแต่พระพุทธเจ้าเข้ามาถึงไม่กี่วันนะกวาดเรียบเลยคนมานับถือพระพุทธเจ้าไปหมดเลยแล้วก็เป็นคนทุกชาติชั้นวรรณะเราจะเห็นว่าพอเสด็จไปถึงกรุงราชคฤห์ที่โปรดพระเจ้าพิมพิสารมันก็หมดทุกวรรณะแล้วคนในสมัยนั้นก็หมดทุกวรรณะตามที่สุบินนิมิตมายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าเป็นศาสดากันทั้งหมดแล้วพอมาถึงตรงนั้นหมายความว่าตัวหนอนกี่พันชนิดก็ตามก็กลายเป็นพุทธบริษัทกลายเป็นพุทธบริษัทที่มายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วก็เข้าถึงพระธรรมกันตามกำลังความสามารถของแต่ละท่านเป็นความยิ่งใหญ่ที่หน้าน่าทึ่งน่าภาคภูมิในแง่ของประวัติศาสตร์แต่ว่าประเด็นสำคัญที่มองอาตมากำลังจะถ่ายเอกสารเนี่ยอาจจะสั่งไปทางจุฬาให้หามาให้ก็ได้ไม่ทราบมีจำหน่ายหรือเปล่าว่าเดี๋ยวมาศึกษาที่จริงเราชอบนะฮะคือเขาพูดอย่างนั้นเราก็ชอบก็เออเอาที่ลองพูดมาอย่างนี้มั้งมันจะมีปัญหาให้คิดนะฮะ
จะมีเรื่องให้คิดไม่ใช่ว่าตามกันไปแล้วก็ทำยังไงจะอธิบายจะชี้แจงได้เพราะว่าการพูดในแนวนั้นคนรับง่ายเพราะมันสะดวกดีนะสะดวกดีไม่ต้องไปคิดมากแล้วก็คือการยอมรับนับถือธรรมะในทางศาสนาบางทีเรารู้สึกว่าไม่มีอิสระนึกจะฆ่าตบยุงสักตัวก็ตบไม่ได้นึกจะหยิบฉวยของก็วางไว้นึกจะหยิบเอาก็หยิบไม่ได้มันคล้ายๆก็ไปมัดมือมัดเท้าตัวเองนะไม่มีอิสระแล้วพอเราไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษเลยอิสระเลยรู้สึกว่าอิสระนะแต่ในที่สุดก็คือจะถูกพันธนาการนะจะรู้สึกอิสระจะจบลงด้วยที่พันธนาการคล้ายๆกันเด็กที่แกสนุกนะแกสนุกมันรู้สึกอิสระซิ่งซึ่งอะไรอะไรสนุกเนี่ยแล้วในที่สุดแกจะถูกพันธนาการในตอนหลังแต่ว่าการพันธนาการมันเป็นอนาคตแต่รู้สึกอิสระมันเป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นคนเรามันก็เห็นเฉพาะขนาดนั้นๆเท่านั้นเองมันเพลิดเพลินอยู่กับปัจจุบันจะไม่มองเห็นถึงผลในอนาคตแล้วทำให้คนก็ประมาทดังนั้นอาตมายังนึกว่าปัญหานี้ค่อนข้างเป็นปัญหาท้าทายค่อนข้างท้าทายว่าน่าศึกษาน่าคิดและที่จริงน่าจะเชิญมานั่งคุยด้วยครับไปอธิบายดูที่คุณมีความเห็นยังไงเข้าใจว่ายังไงนะเพื่อจะใช้เป็นเครื่องมือในการชี้แจงตอนนี้กำลังคิดเลยไปจนถึงว่าเดี๋ยวนี้เขาบอกว่ามันมีอะไรเข้ามาเยอะปัญหาต่างๆที่เขารู้สึกว่าสภาพอย่างนี้สภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองอย่างเงี้ยศาสนาเนี่ยจะช่วยอะไรสังคมก็ได้บ้างศาสนาจะต้องมีคำตอบถ้าศาสนาเป็นกัลยาณมิตรให้แก่สังคมไม่ได้นะฮะศาสนาไม่รู้จะมีอยู่ทำอะไรเหมือนกันศาสนาเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาถ้าโลกไม่มีปัญหาศาสนาก็ไม่จำเป็นอะไรเห็นไหมคนสุขกันหมดแล้วในศาสนาก็ไม่จำเป็นอะไรศาสนามันเกิดมาจากปัญหานะการที่มีปัญหาจึงต้องมีศาสนาเพื่อแสวงหาทางที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นปัญหาว่าพอมีปัญหาอย่างเนี้ยเราแก้ได้หรือเปล่าเรามองเศรษฐกิจเรามองสังคมเรามองการเมืองอะไรแต่ไรต่างๆเนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่ท้าทายให้ได้คิดได้ศึกษาต่อไปแล้วก็มายังมองว่าชาวผู้รอจะตื่นตัวน้อยไปหน่อยหนังสือนี้มันเผยแผ่มาหลายเดือนแล้วนะหลายวันแล้วนะมันน่าจะมีคนคิดอะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้คิดอาจจะถือว่าเป็นอิสระทางวิชาการแต่ที่จริงเป็นปัญหานะฮะเป็นปัญหาเราลองสังเกตว่าสังคมไทยนั้นที่มันมีปัญหาแรงเพราะมันเกิดจากการละทิ้งศีลธรรมจรรยาไม่เข้าอบรมสั่งสอนกันในโรงเรียนปลูกฝังนิสัยปลูกฝังศรัทธาปลูกฝังเหตุผลสติปัญญาฟังคนอื่นเขาบ้างอะไรแต่ไรเนี่ยนะแล้วในที่สุดก็อวดดื้อถือดีไปพูดถึงอันตรายกาทิฏฐิ10ประการเป็นอัตยาตมะวิทยานะฮะเป็นระบบปรัชญามันไม่ใช่ออกมาพูดกันทั่วๆไปได้ต้องพูดกันยาวเลยนะฮะพูดกันยาวเลยถ้าพูดขนาดนั้นต้องพูดกันยาวเลยแล้วคนต้องปรับพื้นฐานมาเยอะจึงจะมาทำงานตรงนี้ได้นะมาพูดตรงนี้ได้เอาไปสอนเด็กฮะไปสอนเด็กแล้วก็ต่อมาก็เอากาลามาสูตรไปสอนอีกเลยไปเละเข้าป่ากันไปหมดเลยขนาดว่าพุทธเจ้ายังเชื่อไม่ได้เลยไม่รู้จะเชื่อใครพ่อแม่ก็เชื่อไม่ได้ใครก็เชื่อไม่ได้หมดเลยนี่คือสิ่งที่มีปัญหาต่างๆภายในสังคมแล้วมันก็กลายเป็นการทำลายโอกาสของเขาเองนะที่จะศึกษาที่จะประพฤติปฏิบัติที่จะสัมผัสผลธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ประการต่อไปนั้นได้ส่งสุบินว่านกไอ้นกมันไอ้หนอนไอ้นั่นหนอนไอ้นี่นกนกนานาชนิดมันบินมาจากทิศทั้งหลายมากมายไกลกองแล้วในที่สุดก็มากลายเป็นสีขาวทั้งหมดพอมาใกล้พระองค์มันกลายเป็นสีขาวไปหมดนกมันหลายสีมาก่อนนะฮะแล้วกลายเป็นสีขาวทั้งหมดอันนี้ก็ส่งพยากรณ์ว่าในโอกาสต่อไปเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วนะไปเผยแผ่ศาสนาคนในวรรณะทั้งหลายเนี่ยจะเข้ามาบวช เป็นเขาเรียกกลุ่มนักบวชทั้งหลายกลุ่มนักบวชมีอยู่ห้ากลุ่มนะแต่ว่าสมัยนั้นที่จริงนี่จริงก็ยังไม่มีอะไรนะเป็นเรื่องที่แปลกถ้าเราลองสังเกตว่าสัพพัญญุตญาณที่เรียกว่าเป็นอนาคตังสยานคือการรู้อนาคตอาจารย์คนนี้แกก็มองในแนวนั้นนะว่ารู้ได้ยังไงพุทธเจ้าจะรู้อนาคตได้ยังไงว่าจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้จะอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยพุทธเจ้าจะรู้ได้ยังไงพุทธเจ้าเป็นคนอินเดียแกว่าคือไม่ได้มองว่าสัพพัญญุตญาณมันมีอนาคตังสยานมันรู้เรื่องอนาคตอนาคตนี่ต่อไปจะเป็นยังไงนะฮะแม้แต่เราดูทำนายปัทเวนนะฮะทำนายพระเจ้าประเสริฐในบทสน16ข้อนะฮะเราจะเห็นว่าก็เป็นอย่างนี้อย่างที่สมบอกเอาไว้พวกเขาไม่เรียกว่าทำนายยังเรียกพยากรณ์พยากรณ์ไม่ใช่ทำนายแบบหมอดูแต่ว่าแสดงนั่นเองนะฮะแสดงนั่นเองคือไขข้อความตรงนั้นให้ชัดเจนขึ้นไปแล้วคนในโลกมันก็เหมือนเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนี่นะคงเกิดมาแล้วก็แก่ก็เจ็บก็ตายก็พลาดพลาดสูญเสียมีปัญหายื้อแย่งต่อสู้กันก็มีปัญหาเนี่ยมันก็ไม่เห็นมีอะไรก็ธรรมะที่แสดงไว้ก็มีความถูกต้องสมบูรณ์แล้วประเด็นสำคัญของความเป็นนกนะเป็นนกต่างสีนี่คือปัญหาใหญ่ที่จริงเนี่ยตอนนี้มาติดตามได้ไหนเด็กนอกจากเรื่องเจนแล้วไปศึกษาการเลือกการคัดสรรจุฬาราชมนตรีรถพึ่งนะฮะรถพึ่งวิธีการมากอาตมาว่าโอ้โหไม่ใช่เล่นนะเนี่ยปัญหาสำคัญว่าประเด็นของคุณธรรมที่เขากำหนดว่า1 2 3 4อย่างนั้นคุณจะต้องมีคุณสมบัติอย่างนั้นประเด็นหลักอย่างยิ่งก็คือว่าสถานะตรงนี้เขาใช้คำชัดเจนเขาบอกไม่ใช่ปูชนียบุคคลสมัครไว้ใบกับตาบแต่เป็นตำแหน่งต้องทำงานต้องบริหารองค์กรของอิสลามเพราะฉะนั้นคนอย่างนี้ต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้เพื่อมาทำงานนะฮะไม่จะมานั่งให้คนกราบนั่งให้คนกราบคนไหว้อันนี้คือความคิดที่ขมมากอาตมาต้องตัดหนังสือพิมพ์เก็บไว้แหละเก็บรักษาไว้ว่าโอ้ไม่ใช่เล่นนะว่าเขาองค์กรเขาก็พัฒนาไปเยอะมีความคิดมีความอ่านที่เนื้อหาธรรมะที่จริงก็ในพระพุทธศาสนานั่นแหละเนื้อหาของธรรมะมันก็เหมือนกันคล้ายๆกันนกต่างสีเนี่ยต่างสีต่างๆต่างจริงๆถ้าพอสัมผัสธรรมะแล้วก็คือเป็นอันเดียวกันธรรมะมีหนึ่งเดียวนะที่จริงธรรมะจะมีหนึ่งเดียวมนุษย์ไปสร้างความแปลกแยกขึ้นมาเฉยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือแนวของศาสนาที่จริงแนวศาสนามันน่าจะมีเอกภาพเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของมนุษย์มันน่าจะนำสร้างสามัคคีนะสร้างสมานฉันท์กันแต่ก็กลายเป็นศาสนาเป็นตัวนำก่อการทะเลาะวิวาทกันอุตลุดเลยธรรมะจะเป็นหนึ่งเดียวสมมุติว่ากรุณามันเกิดขึ้นไปในใจของพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ซิกินดูอะไรก็ตามทุกคนมีกรุณาทุกคนไปเห็นคนตกน้ำพฤติกรรมของคนจะเป็นอย่างเดียวกันคือวิ่งก็ไปช่วยหมดเห็นไหมนั่นแสดงว่าธรรมะแล้วเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วจะเป็นอย่างเดียวกันเป็นพฤติกรรมอย่างเดียวกันมีกิจกรรมที่จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันคนทุกศาสนาแต่ว่าใจมันเป็นธรรมะคือสีเดียวกันพูดง่ายว่าสีเดียวกันมันก็สีต่างๆเสร็จแล้วมันเข้าเป็นสีเดียวกันได้มันจะออกมาพฤติกรรมอย่างเดียวกันคนที่อดกลั้นคนที่อดทนอะไรต่างๆแต่ว่าปัญหาสำคัญว่าเราเดินไปไม่ถึงจุดตรงนั้นเราจึงขาดการประนีประนอมกันบางครั้งก็มีลักษณะเขาเรียกว่าซ่อนดาบในรอยยิ้มพูดจาปราศัยกันดีๆแต่ก็แฝงเร้นต้องการผลประโยชน์เพื่อตัวเองกลายเป็นว่าศาสนาแทนที่จะเป็นเครื่องมือในการสร้างไอ้สิ่งต่างสีต่างอะไรเป็นสีเดียวกันได้นะฮะมันเลยก็กลายเป็นต่างสีเลยศาสนาเราลองสังเกตตรงนี้ตึงถือปริศนาใหญ่ปริศนาสำคัญมากเพราะมันเริ่มด้วยความต่างสีเริ่มด้วยความแปลกแยกจากความมากมาสู่ความเป็นหนึ่งอย่างที่เคยใช้คำว่าจากความเป็นมากมาสู่ความเป็นหนึ่งแต่คนเรามันจากความเป็นหนึ่งมาสู่ความเป็นมาก พอบวชพอนับถือศาสนาโอ้มันทะเลาะกันมั่วไปหมดเลยอะไรก็ไม่รู้กลายเป็นตัวปัญหาไปภาพตัวนี้เป็นภาพจัดลองให้ดีนะครับว่านกต่างสีมันมาจากทิศต่างๆพอมาเข้าถึงจุดหนึ่งมันเป็นพวกเดียวกันคือเป็นนักบวชด้วยกันแต่ตรงนี้ถ้าเราคิดเป็นนามธรรมมองเป็นนามธรรมว่าไอ้การเป็นนักบวชด้วยกันที่จริงก็คือเว้นบาปนักบวชก็คือผู้เว้นบาปหมายความถ้าใจเราไม่มีบาปด้วยกันใจเรามีเมตตาใจเรามีกรุณาด้วยกันเนี่ยมันจะมีชนชาติมันจะมีเผ่าพันธุ์มันจะมีสีผิวอะไรอยู่อีกหรือไม่มันก็ไม่มีมันก็เหมือนกับเบลเนี่ยที่พวกติดตามอะไรข่าวกีฬาที่อินโดนีเซียคือเราเห็นได้ชัดว่าความคิดของอินโดนีเซียมันต้องการแต่ชนะแต่ไม่ได้นึกว่ากีฬากีฬาก็คือนักกีฬาต้องต่อสู้กันมันไม่ใช่นักกีฬาต้องไปต่อสู้กับกรรมการนักกีฬาวิ่งแข่งนักกีฬาก็วิ่งแข่งชนะกับตัวแกเองนักมวยก็มันก็ดูที่ใครต่อยได้ดีกว่าเห็นไหมที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรามองอย่างนั้นเราก็จะเห็นกีฬาก็คือกีฬาแต่นั่นเองคนแพ้ก็คือแพ้ส่วนใหญ่มันแพ้ตัวเองนะพวกกระโดดพวกวิ่งแข่งพวกอะไรจริงมันแข่งกับตัวเองไม่ได้แข่งกับใครชนะตัวเองได้มันก็คือชนะแต่นั่นเองแต่พอดีปรากฏไม่ได้แข่งกับพวกด้วยกันไม่ได้แข่งกับตัวเองไปแข่งกับกรรมการแข่งกรรมการเลยก็กรรมการชนะทุกทีเลยเห็นไหมเราไม่เข้าถึงตัวเนื้อหาสาระมันหรือแม้แต่ว่าการทำงานพระศาสนาตลอดถึงการเรียนการสอนเราเรียนการสอนนักเรียนมันจะเป็นฐานเพราะเราสอนนักเรียนเราจะสอนอะไรจะสอนแก่ใครจะสอนอย่างไรสอนไปแล้วเนี่ยคนของเรามันจะมีพัฒนาการไปยังไงแต่ความคิดปรากฏว่าฉันจะเป็นอะไรนะในตำแหน่งตรงนี้ฉันจะเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรไปมันก็ออกมาแม้แต่รัฐธรรมนูญเราจะเห็นว่าพอรัฐธรรมนูญถามว่าใครร่างเนี่ยเรารู้เนี่ยมันเป็นเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์ทุกฉบับนั่นแหละมันไม่ได้เข้าถึงอุดมการณ์ของมันพอร่างมาเสร็จแล้วก็หาตำแหน่งตัวเองลงนะตำแหน่งตัวเองลงเห็นตัวเลยนะเห็นก็เรียกว่าเห็นสเปคเลยออกสเปคคนไปแล้วนี่คือลักษณะความไม่บริสุทธิ์ตัวศาสนาจะมีลักษณะมันสลายจากความเป็นมากมันหลากหลายโลกมันหลากหลายมันเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวกูเป็นของกูนะมันเบียดเบียนมันสลายการศาสนาก็มาสลายว่าเป็นพวกเดียวกันเป็นนักบวชด้วยกันเป็นพุทธบริษัทด้วยกันนะเป็นคนดีด้วยกันก็พยายามที่จะสลายตรงนี้ในแนวของศีลมันก็ออกมาในรูปที่สร้างการยอมรับนับถือสถานภาพของกันและกันโลกมันมีกิเลสเยอะนะนิ่งๆมันพัฒนาไปมันไม่ได้เลยแต่เอาระดับศีลได้ก่อนเราจะมาเกณฑ์กำหนดของความเป็นพระเป็นนักบวชนี่ก็คือความเสมอกันในด้านศีลเห็นไหมรูปร่างหน้าตาอะไรต่ออะไรท่านไม่รู้เกณฑ์ตัวเนี้ยเกณฑ์ศีลก็เรียกศีลสัมมัญจตาเกณฑ์ศีลมีศีลเสมอกันต่อไปก็คือเกณฑ์ทิฏฐิคือเกณฑ์ความเห็นก็ยุติกันในชั้นแรกก็เรียกว่าเป็นทำนองครองธรรมว่าอย่างไรเธอก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็เข้าถึงสมบูรณ์จริงๆเสมอกันจริงๆมันเริ่มที่พระโสดาบันเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าพอพระโสดาบันแล้วมาตรฐานแล้วตอนนี้เหมือนกันหมดพระโสดาบันคือพระโสดาบันพระโสดาบันคืออะไรก็คือพระโสดาบันเนี่ยเป็นผู้แน่นอนว่าที่ท่านเหมือนกันเป็นสากลมันจะต่างกันเฉพาะว่าตายแล้วท่านต้องเกิดอีกกี่ชาติมันจะต่างกันเฉพาะตรงนั้นแต่ความเป็นพระโสดาบันของท่านเนี่ยก็คือมีคุณสมบัติอย่างที่บอกว่าละสังโยชน์ได้3ประการสมบูรณ์ด้วยศีลนะศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณมีศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวมีความเห็นนี่ก็เรียกว่าเป็นทิฏฐิสัมปันโนคือตรงกันเห็นไหมจับความหลากหลายด้วยพฤติกรรมมาเสมอกันในชั้นศีลจับความหลากหลายด้านความคิดในด้านความเห็นก็มาเสมอกันในด้านทิฏฐิก็กลายเป็น2อย่างนั่นเองมีศีลเสมอกันกับมีทิฏฐิเสมอกันสังคมเองบ้านเมืองเองอะไรต่างๆเองก็เหมือนกันถ้าเราปรับตรงนี้ได้นะปรับศีลกับปรับทิฏฐิได้มันไม่ต้องเอาขนาดพระพุทธเจ้าขนาดพระโสดาบันนะปรับความเห็นให้ลงตัวกันได้มีการประนีประนอมมีการประสานกันเรามากันคนละชิดละทางอะไรต่างๆก็ตามนะแต่มันถึงจุดบรรจบเหมือนกันหรือไม่ถ้าจุดบรรจบเหมือนกันก็คือใช้ได้ ไม่จำเป็นจะต้องเดินทางเส้นเดียวกันหรอกเดี๋ยวไปเจอกันที่ปลายทางกันแล้วกันต่างคนต่างออกต่างคนต่างไปนะไปเจอกันที่โน้นกันแล้วกันนั่นคือจุดในการประพฤติปฏิบัติเราจะเห็นว่าตรงนี้มันไม่เกี่ยวกับเขาเป็นใครแต่ก็ปฏิบัติยังไงนะไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยที่เราปัญหาเพราะเราปัญหาว่าใครไอ้นั่นเป็นคลาไอ้นั่นเป็นแพทย์ไอ้นั่นเป็นสูตรไอ้นั่นเป็นคนภาคนั้นภาคนี้นะเล่นภาคเล่นพวกกันอย่างเวียนี่ร่องรอยที่อาตมาเคยบอกญาติโยมตั้งข้อสังเกตจากการศึกษาเอกสารนะเราศึกษาในแง่ของความเป็นมาในสังคมเราเห็นว่าเวลานี้จริงๆเนี่ยเมืองไทยเรายังมีความรู้สึกแบ่งแยกเป็นภาคนั้นภาคนี้แล้วจะกีดกันระดับภาคกีดกันระดับภาคกันกีดกันระดับจังหวัดกันกีดกันระดับอำเภอกันมันจะกีดกันไปมั่วไปหมดเพราะฉะนั้นคนดีไม่ได้ก็เพราะไม่ใช่พวกของคนที่มีอำนาจเท่านั้นเองไม่มีเหตุผลอะไรเลยนั่นคือความคิดมันแบ่งแยกเข้ามาเป็นพวกเดียวกันแล้วไม่ยอมปรับสีเข้ากันไม่ยอมปรับสีเข้ากันก็สีก็เลยก็แตกแต่ก็มีกันไปหมดคือยังปรารภยังคุยกันว่าเราเสียดายว่าเราไปครอบครองศาสนามาตั้ง 2,000 กว่าปีแต่เราสัมผัสได้นิดเดียวอะในแง่ขององค์รวมคือความเป็นชาติบ้านเมืองเราสัมผัสศาสนาได้นิดเดียวเท่านั้นเองแต่เราสัมผัสได้ลึกมากกว่านี้หน่อยนะฮะเอาขนาดศีล5เนี่ยนะฮะให้ลึกลงไปขนาดศีล5ได้เนี่ยบ้านเมืองจะอะไรมีอะไรดีขึ้นไปอีกเยอะเลยเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันเป็นการเคารพความเป็นเราเป็นเขาเคารพสิทธิครอบครองของเราของเขากันคือของกันและกันนะพูดง่ายว่าสิทธิในความเป็นของเราของเขาคือเคารพสิทธิของกันและกันได้ไม่จำเป็นจะต้องเขียนรัฐธรรมนูญหรูๆอะไรออกมาก็ได้นะแต่มันก็อยู่ที่จิตใจของคนแค่นั้นเองประการต่อไปนั้นทรงสุบินว่ามันมีพระองค์เดินลุยไปท่ามกลางกองอุจจาระมหาศาลมากมายกายกองแต่แปลกมันไม่เปื้อนมันไม่มีกลิ่นมันไม่เปื้อนนะดูพระบาทก็ไม่เปื้อนอุจจาระอะไรต่ออะไรเลยก็ทรงพยากรณ์ว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยจากการเผยแผ่ศาสนาของพระองค์จะทำนอกจากประมาอย่างที่ว่านกพวกหนอนพวกนกทั้งหลายเนี่ยนะฮะมากันแล้วเนี่ยมันสิ่งที่ตามมาคือลาภสักการะเป็นสูตรธรรมดานะคนเคารพนับถือมากลาภสักการะจะมามากฉันกันไม่หวาดไม่ไหวอ่ะนะสมัยมาอยู่ต่างจังหวัดที่วัดอาตมาเป็นวัดบ้านนอกยังมองว่ามันเป็นอดีตไม่มีทางกลับมาได้อีกเลยนะพระในวัดประมาณสัก 3-40 รูปแต่คนมาทำบุญวันพระประมาณ 4-500 มันจะตายเอาว่าพระได้รับปิ่นโตเปิดแล้วก็ตากให้นิดนึงก็ปิดมันหน่วยเลยนะหิวอ่ะวันพระยิ่งหิวเลยเหนื่อยที่ปิ่นโตอย่างเดียวเนี่ยหมุนกัน 2-3 รอบอะฮะถ้าเราน้อยปิ่นโตมันเยอะมาเต็มหมดแล้วรับมันก็เปิดแล้วก็ตักใส่นะแล้วก็ปิดส่งให้โยมส่งโยมก็นั่งรำอย่างนั้นนะนั่งรำอย่างนั้นนะแล้ววันสุดท้ายมันก็ฉันได้นิดเดียวฉันได้นิดเดียวมันเกิดมาจากอะไรคือความเคารพนับถือพระพวกอาจารย์นะพวกรุ่นอาจารย์ในท่านอยู่กันเนี่ยคนก็รถมาถึงมาคนก็แห่กันมาเยอะมาทุกที่ทุกทางเช้ามืดเต็มไปหมดเลยคนราชการมันก็ตามมาตามคนที่เขาศรัทธานะฮะพกอะไรมาคนละชิ้นก็ยุ่งแล้วพระ40-50รูปเนี่ยโยมมา400-500พักก็พกกันมาคนละอย่างเราก็ตายแล้วนะนี่ก็คือราชการกันมาทีนี้ราชการมันไปแสดงถึงว่าคนฝ่ายบุญฝ่ายกุศลสำหรับผู้ให้เนี่ยผู้บริจาคเนี่ยดีแน่นอนแต่ผู้รับล่ะถ้าผู้รับไปยึดติดไปหมกมุ่นไปสยบอยู่กับไอ้สิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นมันก็เหมือนกับของที่เขาทิ้งอย่างสำนวนที่พระธรรมทินนาเตรีที่เคยเล่าให้ฟังนะที่ว่าสามีท่านเป็นอุบาสกระดับพระอนาคามีมอบทรัพย์สมบัติทั้งปวงให้ท่านบอกว่าคุณทำอย่างนี้มันก็ถมน้ำลายใส่ศีรษะฉันเนี่ยเรื่องอะไรฉันจะเอาศีรษะไปรับนะถ้าจะให้ก็ให้ฉันออกบวชดีกว่าเอาสมบัติมาให้ไม่เอาเห็นไหมนั่นคือการมองจากสายพระอรหันต์มันมองเป็นกองอุจจาระเลย ราชการะพวกสิ่งทั้งหลายเนี่ยฮะที่จริงมันก็จริงไงนะฮะจริงๆมันยังพวกอุปโภคบริโภคเห็นมันก็จบเป็นเศษเป็นของเปื่อยเน่าผุพังไปทั้งหมดเลยท่านมองในแนวเป็นกองอุจจาระมหาศาลเราเดินลุยไปโดยไม่แปดเปื้อนแต่ว่าการมีนั้นแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางจิตของคนนะคนเขาใส่ใจในบุญกิริยาวัตถุเขาให้ทานเขาช่วยเหลือผลผายกันเป็นความดีของเขาแต่ว่าเราอย่าไปสยบติดกับสิ่งเหล่านั้นเป็นการรับแม้จะรับมันก็ต้องนำออกรับก็ต้องนำออกไปหมายความว่าคนอาจจะเอามาถวายอะไรเยอะๆเสร็จแล้วก็แจกจ่ายกันไปนะอย่างพระอานนท์ท่านทำเป็นตัวอย่างคนเกิดศรัทธาเริ่มใสท่านมากเอาผ้าจีวงจีวรมารับถวายก็รับนะถวายก็รับแต่ไม่คล่องติดพอได้จังหวะมีมากพอแล้วท่านก็ขึ้นบรรทุกใส่เกวียนไปเยี่ยมครับต่างๆแจกจ่ายแก่พระภิกษุสามเณรในที่ต่างๆคนอื่นก็ได้พึ่งพำนักปฏิปทาของพระหันไม่ได้ปฏิเสธลาภสักการะนะไม่ได้ปฏิเสธแต่รับถวายก็รับคือนั่นเปิดโอกาสให้เขาได้ทำบุญเรียงแต่เรารับแล้วอย่าไปสยบติดอย่าไปเก็บจนลาภสักการะไล่ไม่มีห้องจะอยู่มากไปเราก็เอาไปแจกแบ่งมันเป็นการช่วยเหลือกูเงินสังคมและทำให้เขาเพิ่มบุญแก่เขาด้วยนะคนที่บริจาคเขาก็ได้บุญเพิ่มขึ้นไปก็ถวายแล้วเราก็รับไปแล้วอนุโมทนาไปแล้วเขาก็ได้บุญไปแล้วเราไปทำบุญต่อไปเรื่อยๆเขาก็ได้บุญต่อไปนะมันก็เหมือนกับบุญที่สร้างเสนาสนะอะไรต่ออะไรสร้างสะพานสร้างสาธารณะปลูกต้นไม้สร้างสวนอะไรต่ออะไรมันเกิดบุญเวลาคนได้อาศัยเกิดบุญทุกครั้งที่มีคนมีสัตว์ได้อาศัยในสถานที่เหล่านั้นเมื่อคนละตอนกันนะเราจะเห็นว่าในการทำนั้นเป็นหน้าที่ของคนพุทธเจ้ารับสั่งว่าในการบริจาคทานเป็นหน้าที่ของชาวบ้านแต่การสำรวมระวังเป็นหน้าที่ของผู้รับแต่ว่าประเด็นที่ควรทำความเข้าใจอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าสังคมไทยเรานั้นอาตมากำลังติงแรงๆแล้วก็คนเห็นด้วยนะตอนนี้กำลังพูดในที่ประชุมใหญ่ๆแล้วพูดว่าเราเข้าใจธรรมะผิดแล้วก็อธิบายกันเฉิบๆแล้วก็ไม่ยอมแก้ไขคำว่าทายกแปลว่าผู้ให้กับปฏิกาหกแปลว่าผู้รับมันพูดถึงกิริยาอาการธรรมของคนในขณะนั้นๆน่ะคือโยมให้พระก็ได้พระให้โยมก็ได้ถ้าพระให้โยมพระก็เป็นทายกในขณะนั้นเป็นกิริยาให้ทำกิริยาให้เห็นไหมโยมให้โยมก็เป็นทายกในขณะนั้นพระก็เป็นปฏิกาหกคือผู้รับมันเป็นกิริยารับกับกิริยาให้มันไม่หมายถึงคนมันหมายถึงกิริยาคือกรรมเนี่ยเจตนาที่ทำลงไปมันเป็นกิริยาแล้วเราก็อธิบายว่าปฏิกาหกก็คือพระทายกก็คือชาวบ้านไม่ใช่เลยไม่ได้ดูที่ตัวคนแต่ดูที่ตัวกรรมศาสนาพุทธเป็นการพูดเรื่องกรรมแม้แต่กตัญญูกตเวทีบุปการีก็เหมือนกันมันพูดถึงกรรมคือการกระทำของคนว่าใครอุปการะใครล่ะคนนั้นก็เป็นบุปการีในกรณีนั้นนะคนรับก็ต้องกตัญญูกตเวทีในกรณีนั้นก็แสดงว่าไม่มีใครเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะหรอกมันขึ้นกับกระบวนการของกรรมบางจังหวะกับคนกับบางขณะเราก็เป็นบุปการีเราก็เป็นทายกเห็นไหมบางขณะเราก็เป็นกตัญญูกตเวทีเราก็เป็นปฏิกาหกในกรณีที่เราเป็นปฏิกาหกคือผู้รับเราก็ต้องกตัญญูกตเวทีต่อผู้ให้ก็เป็นบุปการีของเราเห็นไหมฮะธรรมะสองข้อนี้ที่จริงมันพูดเรื่องกรรมพูดเรื่องกิริยาและอธิบายกันจนกลายเป็นคนไปเลยตกลงมาพระเลยไม่ต้องให้อะไรพระรับเละลูกเดียวไม่ได้หรอกอธิบายธรรมะอย่างนั้นไม่ได้เอาเปรียบสังคมพุทธเจ้าไม่สอนอย่างนั้นพุทธเจ้าสอนคนไปฟังเทศพระพุทธเจ้าบางทีไปหิวข้าวไปเนี่ยบอกให้ไปกินข้าวเถอะกันให้คนจัดหาอาหารให้กินเถอะกันก็มีการสงเคราะห์นะฮะมีการสงเคราะห์มีการให้กันแต่ว่าเรียกได้ว่าพระไม่ค่อยมีอะไรให้แต่นั้นเองเพราะว่าไม่ทำมาหากินอย่างชาวบ้านแต่อะไรที่เรามีเราก็ให้เราก็สงเคราะห์มันเป็นธรรมะปฏิบัตินี่คือสุบินนิมิตทั้ง5ประการเราจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นบุพนิมิตคือว่าเกิดก่อนจะเกิดจริงแล้วเมื่อรู้จักสัจรู้แล้วผ่านการเวลามาพอสมควรสิ่งเหล่านั้นก็เกิดเป็นจริงแล้วก็ถ่ายทอดกันมาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันความจริงเหล่านี้ก็ยังมีอยู่ครบทั้ง5ประการนี้ท่านจึงเรียกว่าเป็นมหาสุบิน ือความฝันที่ยิ่งใหญ่ความฝันที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สามารถพิสูจน์ทดสอบได้ทุกการทุกสมัยสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ